Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Fortsett å ånde på oss, Herre. Fortsett å puste din levende ånd på våre liv, far. Vi trenger deg så desperat. Beveg deg, Hellige Ånd. Fyll våre tomme kar. Fyll våre liv. Kom, Hellige Ånd. Takk for ditt nærvær. Takk for ditt manifesterte nærvær. Og fortsett å komme, Hellige Ånd, i våre liv. Herre, lær oss å være avhengig av deg. Lær oss å fange deg inn. Lær oss å ta imot og gi ut. Lær oss å fylles opp og øse ut til en verden i nød. Takk, Hellige Ånd, for at du oppøver oss for å være virkelig templer fylt av deg med din kraft og ditt nærvær. Kom, Hellige Ånd. Vi anerkjenner ditt nærvær. Du er hjelperen. Det er du som gjør at vårt hjerte kan se Jesus, som kan herliggjøre ham og gjøre dette til noe mer, som kan gjøre det til en menighet, en kirke, ditt hellige nærvær. Nå ber vi, far, at du bare fortsetter å tale til oss og betjene oss i dag og gjøre oss i stand til å betjene en verden som lengter og tørster etter mer enn ord. Så ønsker vi bare å bli fylt opp av deg i dag, i Jesu navn. Amen. Tusen takk, sangere, musikere, og tusen takk, Juliana, for det du delte. Wow. Det var helt fantastisk. Vi har jo fulgt deg litt og sett deg og merket at Gud har gjort noe i livet ditt, og når du forteller din historie, så akkurat som jeg hører den hellige ånd si, gjør dere klar, menighet, for å høre mange slike historier. Og Hilde og andre som leder møter, fortsetter på å intervjue mennesker som har noe å fortelle. Vitnesbyrdet kraft, det står om at de seiret over ham i kraft av lammets blod og det ord de vitnet. Så vitnesbyrdets kraft er utrolig kraftig. Ja, dette her var helt nydelig. Jeg er litt satt ut akkurat nå, men ja, det sa ikke så mye til å sette ut meg, altså. Men dette er menighet. Å erfare livet og følge med hverandre i medgang og motgang, og så glede oss over slike historier. Og så vet vi også at det er mange behov og lengsler, og Gud er mektig for oss alle sammen, er han ikke? Det her er, som du sier, en slags forsmak. Og jeg tror at vi går inn i en ny tid. Det har vi jo snakket om hele vårt liv for så vidt. Men vi skal være klar over at når det er en endring i en sesong, så vil det alltid bli noen bevegelser. Når du går fra vinter til vår, og vår til sommer, og sommer til høst, så er det akkurat så du kan merke det i atmosfæren. Det skjer noe med vind, det skjer noe med klima, det blåser litt, eller du bare merker at nå går vi inn i en annen tid. Og sånn vil det være også i den åndelige bevegelsen. Livet med Gud, så vil det være fra et nivå til et annet nivå, om du vil, eller en ny tid. Det er alltid sånne sesonger i Guds rike også. Så vil vi merke ulike brytninger og skiftninger, det vil alltid være. Og kallet som du formidler til oss i dag er å gi etter for det. Så la oss gjøre det, og ikke la oss skremme av at det kan bli noen tøffe tak også, for det vil det alltid være. Selv kom jeg tilbake fra en uke i Sandefjord på LED-konferansen, og i går var vi vel nesten 25 fra Philadelphia her, og når vi skulle ha en liten gruppesamtale sammen, alle menighetene delte seg opp i grupper, så var det jo nydelig å stå foran en svær skare da, av folk som er medlemmer i Philadelphia-kirken og prøver liksom å kommunisere litt i alt bråket der. Og jeg vet jo at mange menigheter er ikke større enn den gruppen vi var der i går, så det er stort, og i dag er du her. Menighet er noe fantastisk spennende. Og det har vært en uke nå med det fokuset som over hele pinsebevegelsen dette året, å bygge en kirke for de som enda ikke tror. Og det står relativt bra til. Ikke at alt perfekt rundt omkring, men det en hunger, det en lengsel, og det jobbes så skikkelig og grundig nå med den retningen som vi ønsker å gå som bevegelse, at du skal være ganske herpet om ikke man lar seg begeistre av det som skjer. Så jeg skulle ønske at alle hadde vært der, men sånn det jo ikke mulig å få til da. Men jeg har fått være der, og veldig mange fra menigheten har fått vært der, og du vil sikkert merke det også. Så det en utrolig bra nå, for at innen 2020 så skal vel alle pinsemenigheter ha barne- og ungdomsarbeid. Slik det ikke i dag, men det en sånn tørst etter å utbre evangeliet med kraft og bygge menighet for den verden vi lever i, og vi en del av den bevegelsen. Så det jobbes profesjonelt, grundig med kunnskap, innsikt og kraftig fokus, god ledelse, og så pipler den helligånds liv og lengselen etter Gud fram. I alle talene var det et fokus som jeg faktisk ikke har merket på lang tid, egentlig. Det gleder meg utrolig. Og som vil alltid være når det skifter noen ting, så vil det være en tid med litt overvekt av noe, og så drar det seg til, og så balanseres tingene. Så det har vært en utrolig nydelig ting. Har du ikke det, dere som var på led i går? Det var bedre enn det der, altså. Ja, det grunn til å klappe. Gud gjør noe nytt i landet vårt og i verden. Jeg tror jeg skal i hvert fall ta noe av det jeg har planlagt. Nå mer ikke noe vits i, jeg tar heller litt mindre. Men jeg i en ørliten kort serie nå, som rett og slett ut fra det temaet. Jeg vil bygge min menighet for de som enda ikke tror. Det vil være noe du vil høre hele dette året, egentlig, så du vet hva vi driver med her. Men vi skal ikke plage deg med å gjenta samme ord hele tiden. Men fra Apostlenes gjerninger kapittel 2 skal vi lese innledningsvis også i dag. Jeg fortsetter der jeg slapp nå for en uke siden. Vi leser fra Apostlenes gjerninger 42 og fra vers 42 i Jesu navn. Dette en sånn type menighet vi ønsker å bygge. Trofast holdt de seg til apostlenes lære, og samfunnet, brødsbrytelsen og bønnene, og det kom frykt over hver og en, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle som var blitt troende holdt sammen, og de hadde alt felles. De solgte sine eiendommer og alt annet gods, og delte ut til alle ettersom enhver trengte det. De holdt sammen, og hver dag samlet de seg trofast på tempelplassen. I hjemmene brøt de brødet, og de spiste sammen med oppriktig og inderlig glede. De lovet Gud, og alle satte pris på dem, og hver dag ble nye mennesker frelst, og Herren la dem til menigheten. Amen. Så det var også en menighet for de som ikke trodde. Ellers så kunne de bare være fornøyd og si at «Å, det var herlig åndsutgydelse i dag». Vi kjente det, gikk nedover ryggen på oss. Vi talte med tunger, og tunger liksom av ild satte seg på hodet vårt. Det ikke herlig, dere? Og de kunne ha koset seg med det. Karismatisk nytelse. Og det grunn til å glede seg og fryde seg over alt det Gud gjør. Men merk deg bare at når Gud kommer, så det for en større hensikt. At du og jeg kan kjenne det, nyte det, glede oss over det. Jeg mener, det en bonus. Gud jo bare god, men hele tiden så gjør han noe med en større hensikt, og jeg tror det hele hemmeligheten til å forstå hvorfor han velsigner sitt folk. Han velsigner sitt folk med glede, latter, jubel, kraft, styrke og alt det vi trenger. Så har vi en tendens til å tenke, ja ok, det var jo fint det, men hva var poenget? Vi må jo bygge menighet. Ja, hva var poenget med å sette det opp mot hverandre? Tenk om vi hadde klart å omfavne, bare tenk deg om vi hadde klart det. Alle de strømninger fra Gud som har vært bare de siste 50 år, 60 år, eller de siste 10 år. Tenk om vi hadde klart å absorbere den kraftutgydelsen, undervisningen, oppenbaringen, gleden, begeistring, latter, jubel, evangelisering. Bare tenk om vi hadde klart å absorbere det og la det betjene menigheten. Det hadde kokt her inne. Det hadde kokt så mye at det ville koke over, og vi ville ut og gjøre verden ny. Det det den hellige ånd til for. Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler. Så når Gud velsignet dem, fylte dem med den hellige ånd, så det fantastiske ting som skjer, og vi må aldri hoppe over det. Vi trenger den erfaringen, så Gud drar oss stadig tilbake til de opplevelsene og den erfaringen med Gud og den hellige ånd. Vi trenger det mer enn noen gang. Så det vil være tider hvor det kanskje et, i menneskers øyne, et overfokus på akkurat det. Og så vil noen bli utålmodig og tenke, ja, vi må ut og vinne verden. Ja, men la nå Gud få stelle med menigheten sin. Han vet jo hvordan dette fungerer. Så det vil være fase hvor det vil være fornyelser, forfriskninger, og det skjer kanskje ikke så mye annet enn akkurat det. Men jeg lover deg at det vil på en naturlig, guddommelig måte strømme ut i noe menighetsbyggende, gudsrike byggende, og til frelse for land og by. Det det Gud gjør. Så det å bygge en menighet noe av det spennende, mest spennende som og ikke lite krevende egentlig. Det krever summen av det du har innenfor ledelse. Det krever alt det vi og har som mennesker, og selv det rekker ikke til, så kommer Gud med alt det han som Julian vitnet om, der han alt dreier seg om. Så forrige gang så For å oppsummere det jeg snakket om da, så var det jo bare rett og slett betydningen av å komme trofast. Sånn når jeg taler, så holder det ofte med ett ord. Det blir en lang preken bare av det. Alt for lange prekener. Så, men det var det vi snakket om. Trofast holdt de seg til. Så bare tenk deg tanken. Nå det jo ikke sånn, og vi har ikke noe menneskelig måte å ordne det på heller. Men tenk deg hvis det var sånn at alle i menigheten hadde kommet hver gang vi samles. Hadde det vært ålreit? Hadde det gjort noe med gudstjenesten, tror du? Tror du det hadde vært lettere å ta med seg mennesker som ellers ikke tror, eller ellers ikke tror, enten så tror ikke, men som ellers ikke går i kirke, hadde det vært lettere å ta det med hvis det var fullt hus og stormende jubel, eller ville det være skummelere? Min erfaring når jeg snakker med folk, og jeg kan godt snakke med meg selv også, det som litt skummelt å ta med seg møtefremmede og en som ikke tror på et møte hvor det nesten ikke folk, det blir så kleint på et vis. Det blir så gjennomsiktig, men når det masse mennesker der, så det et eller annet som gjør at jeg kan gjemme meg litt bort, og så kan jeg ta del i festen. Sånn gjør Gud over hele verden i dag. Trofast holdt de seg til. De samlet seg i Salomos buegang, og i hjemmene brøt i brødet, og det var en atmosfære over de første kristne som gjør at noen syntes det var litt skummelt, men de satte dem høyt. Noen våget ikke å være sammen med dem, står det, men de satte dem høyt. Så det var en slags spenning. Hva det for noe med de folka der? De har noe som ikke vi har. Vi vil egentlig dra dit, men vi kjenner ingen som der, så vi kan jo ikke bare dukke opp der. Men de troende spredte seg overalt og tok det med seg på møter og fylte opp, og hver dag ble menneskers frelst, og Herren la dem til menigheten. En veldig gammel og enkel vekkelses- og menighetsbyggermetode, men den fungerer også i dag. Ta folk med deg. I dag så skal jeg stanse litt grann det som Bibelen da definerer som undervisning. Trofast holdt de seg til. Det alene en menighetsbyggende respons på Gud. Så skal vi bygge en kirke for de som enda ikke tror, altså at vi forbereder oss og gjør oss i stand til at mennesker skal komme til oss, så må vi komme først. Det det betyr. Så selv om du kan føle deg dårlig form og kanskje ikke har lyst til å komme en dag, bare det at du dukker opp gjør at det blir enda mer herlig å være her. Så det veldig godt at du her. Takk Gud for at du her i dag. Det så fint å se deg, altså. Selv om jeg må se i tro, for det såpass mørkt i salen og lyst her oppe. Men jeg ser deg. Jeg blir altså så glad når jeg ser deg. For meg så dette en stor del av livet. Jeg bare hører deg le jo deilig. Og så fin du har blitt forresten. Så tilbake til skriften. Trofast holdt de seg til apostlenes lære. Bare kjenn på det ordet, ikke det livlig og herlig? Å, nå blir det spennende, tenker du kanskje. Apostlenes lære. Ja, men det det. Apostlenes lære, som det står her, betyr ikke bare læresetninger. Apostlenes undervisning det ordet som brukes egentlig her. Det jo to sider av samme sak, for så vidt. De apostlene lærte altså videre det som Jesus hadde lært dem. Her er vi inne på en stor utfordring I dag. Og jeg som forkynner sitter I glasshus når det gjelder akkurat det jeg skal si nå. Men det mange forteller meg, når jeg rundt omkring I menigheter og gjennom mange, mange år har jeg opplevd folk si slike ting på forskjellige måter, at jeg har I grunn ikke hatt noe særlig undervisning. Vi har et litt negativt forhold til det. Ofte har man tenkt at hvis en predikant morsom å høre på, da du evangelist, da du kjedelig å høre på, da du lærer. Men det jo ikke sånn, vet du. Moses sa som regnet risler min lære. Paulus sier Apollos vannet, Paulus plantet, og Gud ga vekst. Apollos var en typisk bibellærer. Så læren, Guds ord, det noe levende, det noe som vanner jorden. Vi dør uten det. Like mye som du kan leve kanskje tre døgn uten vann, så dør du. Kroppen vil ikke klare det. Vi vil aldri kunne vokse som menighet uten Guds ord. Dette ganske viktig å forstå. Det mange sier til meg at vi har vokst opp med inspirasjonstaler, appeller, vekkelsestaler, men den systematiske, grundige, livsnødvendige undervisningen har vi ikke hatt. Mange predikanter sier det til meg. Jeg vet ikke helt hva jeg gjør, var det en predikant som sa til meg for en tid tilbake, når det gjelder akkurat dette. Fordi bevegelsen vår har noe av dette I seg, det heter eksplosiv, og vi har fått et ord, og alt det fint. Men vi trenger også det Bibelen definerer som trofast holdt I seg til apostlenes undervisning. Resultatet blir, folk vet ikke hva som står I Bibelen. Og da snakker jeg ikke om de som ikke tror, men mange kristne I dag vet ikke hva som står I Bibelen. Det faktisk sånn at I gamle dager så var det sånn at du lærte mer I Bibelen enn det vi ofte lærer på møter I dag. Nå den på skolen altså, på skolen, vanlig offentlig skole. Jeg kan huske da jeg var liten, vi sang jo salmer, vi ba bønner, vi lyste velsignelsen på slutten av dagen, og vi hadde mange ting i kristendomstimen som vi lærte. Det fullstendig borte, og det gjør at I menigheten så må vi gå tilbake til basics ting og undervise her, for ellers så får ikke folk del I det. Og min erfaring at svært mange kristne I dag leser nesten ikke I Bibelen. Resultatet vi vet ikke hva som står der, den føles lukket og lite tilgjengelig. Og Bibelen kan være litt krevende å lese, jeg vet ikke om du har merket det. Og jeg skal forklare deg en av grunnene til det. Vi må forstå at Bibelen ikke skrevet av en slags undervisningspedagog på et universitet som sitter og I ro og mak skriver ned hele den bibelske lære, slik at det lett for det moderne mennesket som knapt nok vet opp og ned på evangeliet å forstå det. Den skrevet for lenge siden. Paulus' breve, for eksempel, skrevet inn I akutte situasjoner I menighetssammenheng, slik at du må jobbe litt med tekstene for å få et slags helhetlig forståelse av den bibelske lære. Bortsett fra Efeserbrevet, det skrevet I en rekke menigheter rundt I Lilleasieområdet, det har ingen problemer I seg. Korintermenigheten, jeg hører om hor blant dere, og det sånn og sånn, og jeg skriver sånn og sånn. Det liksom det vi kaller leilighetsbrever. Han tar akutte problemstillinger, og så skriver han et brev til dem. Efeserbrevet har ingenting av den problematikken. Det et nydelig brev om Guds menighet og Guds store plan for sitt folk, og I evighetsperspektiv. Så det et lite unntak. Men det gjør at Bibelen noe krevende å arbeide med. For å forstå. Så det noe av min jobb da, å trenge inn I det, og så enkelt jeg kan fremlegge det for deg. Men du og jeg må selv ta et ansvar for å gå ut over komfortzonen vår og lese den. Synes du det vanskelig å lese, så finnes det jo mye hjelp tilgjengelig på podcast I dag. Men det ditt og mitt ansvar å gjøre noe mer enn de fleste av oss gjør for å få tak I skriftens ord. Resultatet av at man ikke har undervisningen, det gjør at vi mister kraften. Vi mister gangsynet, og vi mister verden. Altså vi taper verden. Guds rike går ikke fram slik som det skulle gjøre når folk ikke har del I Guds ordets kraft. Det står noe om dette, når saltet mister sin kraft, hva skal det saltes med? Og menigheten mister kraften. Det gjelder åndsnærværet, og det gjelder kunnskapen, innsikten og forståelsen av det levende ordet, så mister vi kraften, og vi blir tråkket ned. Vi blir ikke regnet med. Vi blir sett på som en sånt, som slags utskudd, som de raringene der som prøver å rette sitt liv etter en 2000 år gammel bok. Vi skulle ligge I føringen og vært ledere I nasjonen, sånn som vi var en gang. Vi skulle ligge langt foran slik at verden kom og spurte oss, hvordan gjør dere dette? Det I ferd med å snu. Da trenger vi å vende om og la den hellige ånd skape sult I vårt liv, slik at vi også kan bli omtalt som trofast holdt vi seg til apostlenes undervisning. Måten det skjedde på, de hadde jo ikke det nye testamentet på den tiden, så det apostlene gjorde var å samle folket, og så fortalte de alle historiene om Jesus. Alt det de hadde hørt, alt det de hadde sett, alt det de hadde lært, det fortalte de videre. De tok folk med seg og lot dem prøve seg, og bare brakte videre det de selv hadde erfart. Apostlene, disiplene, de var merket for livet. De fortalte videre alle fortellingene og videreformidlet det Jesus hadde lært dem. Jeg tror at det som kan være en grunnleggende utfordring for oss her I Vesten særlig, det at vi har et slags sånt vitenskapelig, fornuftsmessig forhold til sannhet. Det akkurat som vi har lært at teologi, Bibel, det en slags noe vi lærer rent sånn rasjonelt. Altså, kunnskap og sannhet, slik vi ofte forstår det, her I Vesten forbundet med doktriner, sannheter som jeg enig I eller uenig I, mens det opprinnelig var noe mye mer enn det. Hvis du blir med meg til Johannes evangelium og ser hvordan apostelen Johannes på en enkel måte beskriver hva Læren Guds ord for noe, så altså ikke det en rekke med feite bøker med masse stoff som du blir helt matt av å prøve å trenge inn I. Hvor kan du bygge en menighet på det? Det jo ingen som hadde orket vært med I en sånn menighet. Det bare noen få som elsker å pløye bøker på den måten. Jeg jo en av dem. Jeg ønsker ikke at det blir som meg på akkurat det der. For det mye annet vi skal gjøre også. Men vi må forstå at det altså ikke den forståelsen av ord. Ofte så tenker vi på ord som, ja, ord som vi ikke kan stole på. Det bare ord, sier vi. Jeg så lei av ord, jeg så trøtt av ord, og vi vet hva vi mener I det. Vi flommer over av ord. Men når Bibelen taler, så det noe mer enn bare ord. Og vi trenger å få denne forståelsen tilbake igjen. Vi leser fra Johannes 1 og vers 1. I begynnelsen var ordet, og ordet var Gud. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Bare det. Det det du opplevde, Juliana. Du fikk kontakt med denne kraften. Gud. Du vet skriften. Det Gud. Det blir gærent når jeg sier det på den måten at du holder Gud I din hånd, altså. Jeg merker det når jeg sier det. Men på den andre siden så det slik at denne boken her inneholder Guds ord. Den inneholder det ordet som mer enn teori, som du kan lære på et universitet, studere og granske. Det Gud. I det øyeblikket du forstår at denne boken full av Gud, så blir det helt annerledes å lese I den. Han var I begynnelsen hos Gud. Alt blitt til ved ham. Uten ham ikke noe blitt til av alt som blitt til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Ja, men det jo Jesus som snakker om her, sier du. Ja, det det som poenget. Jesus og ordet identiske. Bibelens Guds skrevne ord. Jesus det legemlige ord. De stemmer alltid fullstendig overens med hverandre. Det ingen splid mellom de to. Så I ordet så det liv, og livet menneskenes lys. Det noe vi trenger I en mørk verden I dag, så det denne åpenbaringen, dette lyset, som vil lyse opp vårt liv. Det vil forandre oss, og det vil forandre mennesker som møter det. Og for tidens skyld hopper du ned til vers 14 her. Jeg liker egentlig ikke å hoppe og sprette sånn, men det får bli sånn akkurat nå. Og ordet ble menneske og tok bolig blant oss, og vi så hans herlighet. Den herlighet som den enbarne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Det er dette det handler om. Mange av oss tenker at ord, teologi, Bibelen, det er noe jeg kan lese, og så er jeg enig i det eller uenig i det. Jeg kan velge å følge det, eller jeg blåser i det. Det er sånn røffelig slik som vi mennesker har lett for å tenke. Fra Guds synspunkt så er det noe langt mer. Ordet er Gud. Hvis du blir med meg ned til 2. Korinterbrev, så vil du se noe av det som skjedde med Paulus, hvordan han ser på dette. 2. Korinterbrev kapittel 3, og vers 17-18. Herren er ånden, og hvor Herrens ånd er det frihet. Og alle vi ser med utildekket ansikt Herrens herlighet som i et speil, og blir forvandlet til det samme bildet fra herlighet til herlighet. Dette skjer ved Herrens ånd. Venner, ordet ble kjød, og vi så hans herlighet. Vi er ikke kalt til å være en sånn bibelsprengt menighet i den forstand at vi har den rå teologien og de lange, feite bibeltimene. Verden blir ikke frelst av det, vet du. Vet du hva som forandrer verden? Det er når mennesker har blitt forvandlet av Guds ord, møter med Jesus, den hellige ånd, og lever dette livet. Ordet ble kjød. Paulus sier et annet sted, dere er Kristi brev som leses og kjent av alle. Du trenger ikke gå og prate hele tiden. Du trenger ikke gå og fortelle alle mulig hele tiden. Det holder veldig lenge bare ved å leve det kristne livet. Og hva med et smil? Hva med å la det livet strømme ut? Det er det vi er kalt til. Ordet ble kjød. Det var det Jesus definerte for oss. Ordet ble menneske. Trofast holdt de seg til apostlenes lære. Det er rett og slett det vi er kalt til. Går vi tilbake til Johannes evangeliet, kapittel 1, vers 18. Ingen av dem har noen gang sett Gud, men en enbårne sønn som er Gud og som er i Faderens favn, han har vist oss hvem han er. Ordet viser veien til Gud. Ordet viser Gud. Å holde seg til apostlenes undervisning, det er at ordet blir kjød, og så lever vi det Bibelen taler til oss. Med det utgangspunktet så skulle jeg ønske jeg nå kunne ha en par uker foran meg med alle dere, og vi kunne gå igjennom hva Bibelen sier. Du har hørt et nydelig og kraftfullt vitnesbyrd i dag om hva som skjer når vi lar ordet få lov å smelte sammen med troen i hjertet vårt. Ta det til deg som en oppmuntring. Jeg har lyst til å bare vise noen enkle sider her som kan inspirere oss til å bygge en menighet hvor ordet har den funksjonen. Det skaper noe, vi blir forvandlet av det. Vi blir forvandlet til det samme bildet når vi ser inn i dette speilet. Det er evangeliets forvandlende kraft. Det var dette som Paulus opplevde da han var på vei til Damaskus, og han skulle forfølge Guds menighet. Så rir han inn der, og så møter han et kraftfullt lys. Han blir slått i bakken av en opplevelse av Guds nærvær. Så hører han en stemme, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Det lyset han så var så kraftfullt at han ble blind i 3 dager før han fikk en som heter Ananias til å legge hendene på seg, så han fikk synet tilbake igjen. Men stemmen, hvem var det? Jeg er Jesus, han som du forfølger. Av og til så tror vi at vi kan leve uten den erfaringen av å møte Jesus. Møtet med ham, det lyset, den kraften, forandrer alt. Det er dette Paulus sverger til. kommer tilbake til, refererer til som den store hemmeligheten i hans liv. Der hvor Herrens ånd er det frihet. Vi ser inn i dette speilet som Guds ord, og så blir vi forvandlet ved Herrens ånd hver dag. Han opplevde å gå fra mørke til lys på et øyeblikk på veien til Damaskus i Apostlenes gjerninger 9. Resten av livet hans ble han daglig forvandlet ved å se inn i det ansiktet som stråler av kjærlighet, kraft. Det ansiktet som en billedliggjøring, legemliggjøring, en synliggjøring av ordet. Det dette som vi skal få lov å leve i, og det forandrer våre liv. Ingenting annet. Vi skal se litt hvordan det kan arte seg. Hvis vi går tilbake til Apostlenes gjerninger igjen, og det 17. Kapitlet der. Jeg synes det litt stilig å se hvordan Paulus forholdt seg til dette i praksis. Det begynner å bli litt lenge siden, men det noen prinsipper her som jeg tror gjelder i dag. For dette ordet som han forkynte, det ble forkynt både i de troendes forsamling, og det ble forkynt offentlig ute på torget. Apostlenes gjerninger 17 og vers 16 kan vi lese. Mens Paulus ventet på dem i Aten, ble han rystet i sitt innerste over å se at byen var full av avgudsbilder. I synagogen førte han samtaler med jødene og dem som dyrket Gud på torget. Snakket han med hver dag, dem han traff der. Noen av de epikureiske og stoiske filosofene diskuterte han også med, og noen sa, «Hva det egentlig denne pratemakeren har å si?» Mens andre mente, «Han visst en som forkynner fremmede guder.» Det var fordi han forkynte evangeliet om Jesus og oppstandelsen. Da tok de han med seg og førte han til Areopagos og sa, «Kan vi få vite hva slags ny lære du har kommet med? For det merkverdige ting vi hører, og vi vil gjerne vite hva det egentlig dreier seg om.» Ja, dette en ganske interessant tekst. Vi skal bare se på noen ørsmå ting der. Det første vi leser at Paulus blir rystet i sitt innerste av alle avgudsbildene han står der. Så der. Bare det en vekke for oss. Rystes vi, mon tro, av det vi ser rundt omkring oss i verden i dag? Av og til så lurer jeg på om vi nesten døde, altså. Vi reagerer snart ikke på noen ting. Paulus ble rystet over det han så. Men merk deg hvordan han håndterte det. Han gikk liksom ikke sånn til angrep på menneskene og han ble rystet i sitt innerste, men det drev han nærmere Gud. Det drev han videre inn i tjenesten hans. Og selv kan jeg merke at når jeg følger med i tiden i dag og ser hvilket forfall vi på mange måter registrerer, så kjenner jeg, om jeg ikke skal gjøre noe annet enn resten av livet mitt enn å undervise i skriftene, så gjør jeg det. Jeg tenner på alle pluggene på et vis for å møte dette forfallet hvor sannheten, ordet faller på torget, som profeten sa, hvor Guds ord ikke lenger har noen autoritet. I verden kan vi si at den ikke har det, men jeg lurer av på, har den det i menigheten, man tror? Forfall i verden, det starter i menigheten. En ny verden starter, jeg håper å si, med en fornyelse i menigheten. Gud begynner alltid med sitt folk. Og det det vi ser over verden i dag. Han ble rystet i sitt innerste. Herrens ånd vekket opp en nidkjærhet og en lidenskap til å be, til å arbeide for evangeliet og til å leve sterkt med Gud. All visjon, all drøm som fra Gud har også en mørk og svart side. Noe du vil vende deg fra, noe du vil endre på, noe som du virkelig vil at det skal skje en forandring. Da Martin Luther King Jr. En gang uttalte «I have a dream», så hadde han i flere år før det talt om hvor svart det var, hvor mørkt det var, hvilken smerte det var når rasene ikke kunne leve sammen, og hvor langt det var kommet med fremmedfrykt, hudfarger, at hans barn ikke kunne leke med hvite barn. Jeg tror han 3-4 år holdt han på å tale rett og slett bare om det negative. Og på den bakgrunnen så kommer dagen hvor han sto frem og sa «I have a dream» om en annen verden hvor svart og hvit kan leke sammen. Og vi kan leve sammen i fred og leve for en større hensikt. Når du rystes av ting du ser i verden i dag, skal du åpne ditt hjerte for det lyset som Guds ord er. Det lyset som Jesus er. Det vil gjøre at du lever for noe som er større enn alle de utfordringer vi møter i verden i dag. Det er faktisk sånn at vi som Guds folk har et kall til å møte mange av de utfordringene. Nok om det. Det vi ser at han førte samtalen med jødene, han førte samtalen med de troende, med andre ord, oversatt til i dag, det var samtaler inne i kirken. Det var disse epikureiske, som han sier, det de som prinsipielt, praktisk ikke trodde at det var noen Gud. Og de stoiske filosofene, de trodde på Gud, men de mente at alt var skjebnebestemt, og alt det gode til menneskene, det kom fra all verdens slags guddommer på en måte. De var altetende, åndelig sett. Men han samtalte med dem. Han gikk ikke der og sa, «Åh, jeg vred på det dere tror, og åh, dere på avvei, og delia sannheten i huet på dem.» Han samtalte med dem, står det. Fra høsten av så kommer vi til å arrangere alfakurs på nytt igjen i Philadelphia. Det kommer til å bli et fantastisk kurs. Jeg kommer allerede nå utfordre hver og en i menigheten her til å melde deg på det kurset, om det så bare er for å gå deg selv og friske opp de elementære sannhetene i skriften, som alfakurs er. Men du skal også tenke, hvem kan jeg ta med meg på det kurset? Jeg lover deg, du hører mer om dette. De samtalte i kirken. Det kurset er spesialdesignet for å lede det sekulære mennesker som ikke har peiling på tro til tro. Over 10 uker går det kurset for å lede et menneske som ikke kjenner skriften til å bli kjent med skriften og til å kunne ta stilling til om jeg vil tro eller ikke. Vi kommer tilbake til det. Paulus holdt på med dette. Han snakket med dem på torget, også ute der hvor folket var. Hva er torget for oss i dag? Det kan være aviser, bøker, TV, web, internett, men også den gode samtalen på en kafé med noen du er glad i. Det kan være arbeidsplassen, organisasjons- og næringsliv, i bedrifter, der hvor du måtte være. Og han kommuniserte med dem og snakket et språk som de forsto. Det er en kunst å snakke med folk om Jesus med ord som de kan forstå. Mange kristne vet ikke hvordan man gjør det. For det er ikke så lett å komme til en som ikke har noe greie på det kristne livet og si «Halleluja! Wow! Det går igjennom til seier!» Det funker veldig dårlig, altså. Her inne så vil de nok tenke, wow, for en energi, for en glede. Det blir liksom en annen setting. Men om du snakker med folk på den måten, det fungerer veldig dårlig. Og Paulus visste dette. Så når han snakker med dem, så jeg fascineres av det, så jeg ikke går inn i dybden på dette i dag. Jeg må bare ta deg med og forberede deg litt på det, for vi skal bli bedre og bedre på akkurat dette. Hvis du blir med meg til vers 22, når han der på Areopagos taler med disse, diskuterer med dem, har samtaler med dem, for ordet som brukes her, oversettes dialog, eller å resonere. Altså han tenkte sammen med dem, og fikk dem til å tenke annerledes, og noen ganger diskuterte han med dem, og tok til motmæle, og så lyttet han, og var interessert fordi han så menneskene. Vi er altså ikke ute for å vinne en teologisk krig. Vi er egentlig kalt bare for å leve ordet. Og en del av dette er jo samtalen med folk, kontakten med mennesker. Og det kan jeg fortelle deg, og det vet du også. Mange mennesker som både har et språk og har en livsførsel, som du kan tenke, de er langt borte fra Guds rike. De kan være nærmere Guds rike enn du tror. Og Paulus visste dette. Så når han møter dem, så driver han ikke og fyrer av noen metraljøse hvor elendige de er og hvor ødelagte de er, og at de går rett i helvete og kjører på. Vet du hva han sier? Da stod Paulus fram midt på Areopagos og sa, «Atenske menn, jeg ser at dere på alle måter svært religiøse. Bare der ute tar innersvingen på dem. For når jeg gikk omkring og så på deres helligdomme, så han satt ikke bare inne og syntes alt var fælt ute I denne grusomme verden. Han gikk omkring og kikket. Han ba sikkert en bønn og ble rystet, og så tenkte han på Gud, og så smiler han igjen, vil jeg tro. Og jeg fant et alter med denne innskrift for en ukjent Gud. Du vet at Gud har lagt noe ned I et hvert menneske, evigheten. Det finnes en klang hos et hvert menneske som lengter etter noe mer. Og da må ikke vi komme som sånne som delger sannheter I hodet på dem, men være litt viselige, leve I dette ordet, ha med deg åndens fylde og glede, og ikke minst et smil om munnen, og anerkjenne dem for at de jommen meg brennende. Skal jeg være helt ærlig, jeg har mange ikke-troende venner, altså de tror ikke på Gud, de tror på alt mulig annet, særlig på universet og sånt. Men mange av dem mye mer åndelige enn mange av oss kristne. Tenk deg når Gud får tak I dem. Tenk deg når du får en 10, 20, 30, 40 sånne inn på en gudstjeneste som bare, de liksom spirituelle, trent fra før, bare at de søker etter en Gud de ikke kjenner. Og mange av oss kristne livredde for alt som alternativt. Hvorfor skal vi være det? De nærmere enn vi aner. Og Paulus sa, jeg vet, dere ivrige, dere tilber en Gud dere ikke kjenner, og så kommer det, det forkynner jeg dere. Han tilber jo ikke universet, han tilber han som har skapt universet. Gud, han som skapte verden og alt som I den, han som herre over himmel og jord, han bor ikke I tempelet reist av menneskehender. Og så begynner han å samtale med dem ut ifra den søken og den iver og det stedet der de var på sin livsreise. Begynner å tale om Gud der hvor de Av og til så vi så redde når folk tenker litt annerledes. Men vi har vært så lenge på møte, mange av oss, at vi har ikke engang språk for hva man snakker om der ute. Så mitt råd til deg og meg la oss se dem, følge med dem, gå litt rundt og kikke, lære oss litt hvordan de tenker. Paulus gjorde det, men han var så grunnfestet og så trygg I Gud, at han brukte alt dette som en anledning til å forkynne Guds ord. Og så måtte han tåle det som ikke så lett å tåle. Når han kommuniserer med dem, snakker et språk de forstår, så møter han dem med respekt og sier, jeg ser at du på alle måter svært religiøse, og for så vidt jeg også det, men på en litt annen måte, så de interessert. Det bygges broer hele tiden til en verden som ikke tror. Det vi kalt til, venner. Og det kan du. Hvis du synes det litt skummelt å ha sånne samtaler med folk, så melder du deg på alfakurset I høsten, så tar du noen av de med deg, så skal jeg sørge for å ta den der vanskelige samtalen. Da du sitter og koser deg og tenker, tenk å være med I en menighet, være med I et opplegg hvor de har de gode svarene jeg ikke har. Og for hver gang du blir med på dette, så blir du bare tryggere og tryggere og bedre og bedre. Skulle vi skrape sammen et lite ammen på det tiltaket der? Ja, men jeg vil ha noe sterkere enn et alfakurs. Jeg vil ha liksom... Ja, jeg har ikke tid I disse 10 ukene. Nei, men du, her vi inne på et problem vi har. Vi vil ha resultatene. Men vi ikke så interessert I prosessen og bruker tid og krefter på det. Men nå snur vi om. Vi vil bruke tiden smart. Vi vil gjøre det som trengs for å lede mennesker til tro I en ellers sekulær verden. Men da må vi også regne litt med det som Paulus sier og fikk oppleve det. Han jo den klokeste av de kloke. Ingen kan mer teologi enn han. Ingen smartere enn han, vil jeg si. Utrolig kapasitet. Men måtte tåle en viss latterliggjøring. For det står, hva det egentlig denne pratemakeren har å si? Ordet pratemaker, det kan oversettes skravlebøtte, sladrehank, pseudointellektuell, som ønsker å vise seg fram. Han ble mobba, vet du. Det vil være et element av det å leve I ordet. Trofast holdt de seg til apostlenes lære. Hvem disse folka der I Philadelphia? Hvem disse her som tror på Bibelen? Det utrolig hyggelige folk. De hjelper oss hvis vi har problemer. De har Evas matkasse, gir mat til de sultne. De betaler masse penger og deler ut i misjonen over hele verden. De gjør masse godt. Hvem disse folka? Jeg møtte en av dem forrige uke, og han smilte og var hyggelig mot meg. Av og til så kom vi veldig langt bare ved å være litt vennlig. For du har en kraft i deg som stråler ut av deg, gjennom øynene, gjennom ansiktet, gjennom ordene du sier. Mine venner, dette det jeg ville minne om i dag. Vi trenger å erfare Gud. Jeg vil slå et slag for erfaringskristendommen. Kristendom vinnes ikke gjennom instruksjon, den vinnes gjennom demonstrasjon. Det skjer ikke ved makt og kraft og trøkke på, det skjer ved Herrens ånd. Det som har ført evangeliet fram til alle tider, det en opplevelse av Gud. Denne forvandlende møte med Jesus og Guds kraft. Denne kirken har blitt til fordi mennesket ble forvandlet av Gud. Nå må vi sørge for at neste generasjon ikke går glipp av Guds opplevelsen. De trenger ikke mer teorier, det nok av det i verden fra før. Men de trenger et folk som lever i denne åpenbarte sannheten, gjennom livet vi lever. Vi lar oss forvandle ved kraften i hans ord, som umiddelbart leder oss til det lyset, sannhetens lys, åpenbaringen av Jesus Kristus, han som døde, ble begravet og sto opp igjen. Nå ber vi deg, gode far, at vi som lever og i vår beste alder i dag, eller om vi unge, eller om vi eldre, kan få lov til å bare leve i erfaringen av din kraft. For å gjøre Jesus synlig. Nå ber jeg, Herre, som pastor for denne menigheten, at hver og en i denne forsamlingen skal få en større og større lidenskap og tenke mer og mer. Hvordan kan jeg gjøre Jesus synlig for de mennesker omkring meg som enda ikke kjenner deg? Være opptatt av at ordet skal komme ut og forvandle menneskers liv. At menighet handler mer enn å konservere noe som vi har hatt og som vi glad i, men som kan ekspandere og nå ut til en verden i nød. Jeg ber Jesus om mange vitnesbyrd som vi har hørt her i dag. Bare regulert av smerten, behovet, nøden som finnes rundt omkring, representert i oss mennesker. Vi trenger deg mer enn noen gang. Og mer enn noen gang så menighetens svar. For du har alltid utvalgt deg et folk for å velsigne resten av menneskeheten. I dag har du utvalgt deg menigheten for gjennom din menighet å bringe evangeliet ut til alle folkeslag. Så akkurat nå, Herre, så ber vi deg, gode Hellige Ånd, levendegjør skriften for oss. Herliggjør Jesus for oss. Slik at vi kan utvikle oss enda mer enn vi i dag, til en kirke som ikke fylt av meninger og teorier, men som fylt av det livet som vil merkes, ofte uten ord, bare fordi vi lever, puster og til. Kom, Hellige Ånd, og grip hjertene våre under lovsangen og tilbedelsen. Og jeg ber om at gudstjenesten som vi har her hver søndag, og alle andre mulige samlinger, men spesielt nå ber jeg for gudstjenesten her hver søndag, skal utvikle seg til en kraftstasjon, hvor vi kommer og får påfyll for ånd og sjel og kropp, hvor vi knytter relasjoner som følges opp i life-grupper og ellers i det private livet, og nettverkene våre, ut på arbeidsplassen, på skolene vi går, og ellers hvor vi ferdes, så kan vi frimodig leve ut det kristne livet med den visdom du gir. For ordet har blitt kjød eller kropp. Ordet har blitt noe synlig som verden kan se. Jeg hører den Hellige Ånd si, minn dem på at når du lever dette livet, så skal du ikke bekymre deg over å fortelle. Folk vil komme og spørre. Hva det med deg? Hvis du bare kan ta ansvar for livet du lever og fylles opp av han, så vil mennesker når de klar for det komme og spørre, du, jeg legger merke til noe ved deg. Og så skal du forberede deg på gode svar. Og har du ikke et svar, så skal du få lov å undre deg og si, jeg kjenner en som har svaret. For ofte så blir vi litt sånn fryktsomme av verden der ute, for tenk om de stiller oss fast med alle mulige spørsmål. Du skal være klar over at vi kjenner en som kjenner alle disse menneskene. Det er ingenting å frykte. Kanskje han viser deg noen hemmeligheter med dem. Kalles kunnskapsord og visdomsord ved ånden. Ellers så kan du bare elske dem og si at jeg kjenner en som elsker deg. Så kan du lede dem til en annen troende, til Jesus, til menigheten. Eller bare stole på at Herren skal hjelpe deg. Om ikke du har alle svarene, så kjenner du en som har. Og da vil hungeren vekkes opp etter å spørre Gud, hva skal jeg svare på disse spørsmålene? Dette og slike ting skal vi jobbe med dette året her. Vil du være med på den reisen? Jeg håper inderlig du vil det, for det kommer til å forvandle vår menighet. Det er en bølge av intensjon og fokus som går over landet vårt i dag. For ikke å si over hele verden. Derfor så sier vi bare, ja Herre, vi vil bygge en menighet som har rom og plass, og som er i stand til å ta imot mennesker som per i dag ikke kjenner deg. Så skal vi ikke sette opp sånne vanntette skott og si, ah, han er ufrelst, ah, han tror ikke. Hva vet du om det? Det kan være at de tror mer enn vi aner. La oss bygge broer, elske dem inn i Guds rike. Og alle dem som tar imot ham, gir han retten til å bli Guds barn. Venner, 2017 blir en festreise. Sånn blir det. Amen.
Jeg har en lengsel i mitt indre.
En ting vi skal ta tilbake igjen, og jeg sier det sånn, for jeg tror veldig, veldig mange her i menigheten lever i denne dimensjonen. Men som forsamling så er det enda et større potensial til å fange inn den hellige ånds ledelse, hans innskytelse. Alle her har erfart dette mange ganger, men man er kanskje ikke helt bevisste, så går det litt i en øre og ut andre. Men gjennom uken som ligger foran nå, så merk deg hvordan tanker kommer til deg. Det kommer til å komme konkrete navn på mennesker. Faktisk så vil jeg anbefale deg nå, bare hvis det samsvarer med det du kjenner inni deg, hva med å ha en liten liste i Bibelen din over navn som kommer? For det kommer til å komme noen navn. De skal du løfte opp for Jesus og den hellige ånd når han minner deg. Og det gjør ingenting om du setter av noen minutter hver dag og nevner disse navnene. Guds rike har alltid blitt båret frem av det der. Selv så har faren min og moren min holdt på med dette med unga sine hver eneste dag. Nå er pappa hjemme hos Gud. Mutteren holder på med dette enda. Ber for barna og andre mennesker som har blitt ledet inn i hennes liv. Mange her gjør det, men jeg har lyst til å bare nevne det enda en gang. Hva med å ha et lite ark i Bibelen din? Skriv ned navn og ofte tanker og ideer som kommer. Så vender du deg til at den hellige ånd taler til oss alle sammen. Ikke bare til predikanten, men det visste du. Så da vil jeg ikke si noe mer om det. Så vil jeg oppmuntre deg til å ta fram Bibelen din igjen. Jeg vet jo naturligvis mange, mange leser i Bibelen sin hver dag. Men jeg er redd for at mange gjør det veldig sjeldent. Og nå skal ikke du se ned og føle skam for det. Legg det der vekk nå. Men jeg tror den hellige ånd legger en ny tørst inni oss etter sannheten. Merk deg hvordan de neste dager, uker og måneder, hvordan sannheten og lysten på den vekkes opp igjen. Og merk deg at sannheten står på nådens side. Loven kom med Moses, nåden og sannheten kom med Jesus Kristus. Jeg vil anbefale deg, les Johannes evangeliet for eksempel. Det evangeliet er så dypt at du antageligvis aldri blir ferdig med det. Men det så enkelt at du vil bli betjent etter bare noen få vers. Det sagt at Johannes evangeliet har en dybde som gjør at ikke en elefant vil kunne nå bunn i det store havet. Men det samtidig så grunt at en liten spurv kan plaske i det. Det et tips, om ikke annet. Jeg vil oppmuntre deg også til å lese gjennom apostlenes gjerninger historien om den første menigheten. Den må du nemlig ha litt peiling på, for det kommer til å skje igjen. Bare i litt mer moderne form. Vi går jo ikke kjortler og sandaler og sånt, men det visste du. Så det vil arte seg litt annerledes i 2017, men det skjer igjen. Så jeg vil anbefale deg, les litt igjennom det. Samtal med mennesker du glad i. Hva står det her? Det noe vi har oversett? Er det noe vi ikke har lagt merke til? Gjelder det oss i dag? Hvordan ser det ut i dag? For det kommer nemlig til å skje igjen og igjen. Og som pastor, du må forstå at jeg har et pastorhjerte og en alt for liten dressjakke, det vil si. Det derfor jeg står og drar inn sånn. Men jeg vil ha alle med. Men jeg må også gå foran og utfordre deg litt. Og da vet jeg utfordrer komfortzoner. Men det går nok sikkert bra. Jeg har et problem, det at jeg alt for snill. Det mitt store problem som leder. Det ikke noe løsning å bli slem, altså. Men det min store akilles. Så jeg jobber med saken. Men jeg utfordrer deg, les igjennom skriftene. Gjerne Johannes evangeliet, apostlenes gjerninger, og da kan du komplettere det med Lukas, for han har skrevet både apostlenes gjerninger og Lukas evangelium, for å bli litt mer vant til den bibelske urhistorie. For det skjer igjen. Og jeg vil ha med meg alle på dette her. Også deg som kanskje føler at ikke du noe åndelig. Du vet at det ingen sannhet. Forstår du det? Det noe som kommer inn i hodene våre av og til. Jeg tror det fra den onde som visker inn i øret at du ikke god nok, du ikke åndelig nok, du ber ikke nok. Ja, hvem av oss ber nok? For jeg ser en som ber nok. Blir gæren av det ordet nok av og til. Om vi bare kunne gi en ødeliten respons på noe av dette som jeg som din pastor i dag utfordrer deg på, så skal vi ta det derfra. Så skal jeg gjøre mitt aller beste sammen med menighetens eldsteråd og gå skritt for skritt og lede denne forsamlingen ut i en fantastisk framtid. Etter en uke på ledkonferansen så jeg så gira at jeg må holde alle bremser på, eller så tipper det rundt for meg. Så derfor så sliter jeg litt grann. Så ikke jeg liksom gir ut alle kortene om en gang, for det går ikke. Vi vil ha med oss alle på denne reisen, og derfor så vil jeg også be deg, om du kjenner noen i din omgangskrets som kanskje ikke så ivrig for tiden, ta dem i armen og si, kom, la oss gå. La oss gi dette en sjanse til. Trofast holdt de seg til. Jeg kan si så enkelt, i den grad av trofasthet som kommer innenfra fra vårt hjerte, sier ikke at du må gå hver eneste gang, og kommer ikke på et møte, så du frafallen. Du vet bedre enn det. Du skjønner det, ikke sant? Men jeg snakker om et sånt hovedinnstilling. Det vil føre til denne menighetens vekst. Det vil føre til en forandring av denne byen. Slike ting skjer i mange menigheter i dag. Og jeg kan love deg, det kommer til å skje fantastiske ting imellom mange kirker også. Jeg tror Drammen by kan se helt annerledes ut om noen få år. Og det avhenger av hvorvidt vi gir respons på dette. Derfor så be jeg deg, be for meg som din pastor, be for menighetens eldsteråd. For vi vet ikke alltid hvordan vi bør gå fram på en god måte. Men det skal Gud vise oss. For vi leder jo bare dere. Vi jo ikke noe mål i seg selv. Jeg proklamerer herved. Alle skal med. Fra barna våre til de som nærmer seg forfremmelse til evigheten. For dit vi på vei alle sammen. Jeg skal gjøre hva jeg kan. Jeg skal kjempe med nebb og klør. Vi skal få alle med oss på denne reisen. Og det kommer til å bli mange som legges til fra uke til uke, fra måned til måned. Snart blir disse lokalene alt for små hvis du responderer på dette. Og det gjør du, jeg vet det. Nå går vi 2017 og fremover. Det blir fantastiske år. Det er kanskje mer på 5 år nå enn 50 år i tiden som har gått. Så mitt budskap til deg er ganske enkelt. Gjør din del nå. Les litt hver dag i Johannes evangelium, Lukas evangelium og apostlenes gjerninger. Og så ber du den hellige ånd som er din lærer. Vis meg noe jeg trenger å lære i dag. Vis meg noe jeg kan gjøre i dag for å sette dette ordet ut i livet, så det blir kjød, så det blir menneske, så det blir synlig også for de som ikke tror. Da lover jeg det blir synlig også for de som tror. Dere må forstå, det har aldri vært en mulighet for evangeliets fremgang som i dag. Det har aldri vært en teknologi som har kunnet bære ordet ut til menneskene, både i det offentlige rom og inn der hvor man gjemmer seg i enerom uten at noen ser. I dag finnes teknologien der. Dere må forstå at i dag er tiden kommet for å bruke dette. Dette er ikke skapt for at den onde skal forføre verden, men det er skapt for at mitt folk skal bruke den og utbre evangeliet, og jeg skal gi dere visdom, innsikt og kunnskap og penger til å gjøre dette. Det vil skje store endringer i menighetens prioriteringer for å møte dagens behov. Teknologien og muligheten ligger der. Mine barn, dere må forstå at det aldri har vært en større mulighet for at Guds ord kan forandre en by og en nasjon på kort tid som i dag. Mine barn, dere er en del av et folk i denne verden som roper til meg natt og dag. Dere er en del av et folk som er sulten, som vil noe mer enn deres egen komfort. Jeg har lagt en sult ned i dere, og jeg har gitt dere evne til å kjøpe det bygget bak her. Den eiendommen er gitt, den skal brukes, og jeg vil lede dere fra dag til dag og gi dere overnaturlig visdom til å forvalte eiendommen, til å forvalte den som en gave og bygge noe som står. Mine barn, jeg kaller dere i dag til å legge det gamle bak, legge ned og løfte deres ansikt mot meg og ta imot ny vin. Ny kraft, ny innsikt, ny visjon. Framtiden hører dere til. Jeg gir dere framtid og håp. Og jeg kommer til å tale veldig klart til menighetens lederskap. Og det vil gjenkjennes i forsamlingen, for i dag så taler jeg til alle mine barn. Og det vil gjenkjennes som en enorm enighet og kraft i denne menigheten. Merk dere, mine barn, hva dere kan gjøre når dere er enige. Derfor vil den onde alltid splitte. Men jeg kommer for å samle mitt folk. Og ingenting skal være umulig, for jeg er Gud. Jeg er Abraham, Isak og Jakobs Gud. Jeg utvalgte meg et folk i den gamle pakt. Ikke for å ekskludere alle de andre, men for å vinne alle verdens folk. Gjennom deg skal alle jordens slekter velsignes. Jeg har også i den nye pakt utvalgt meg et nytt folk, et folk av alle stammer og tungemål. Det kalles menigheten, kirke, Guds utvalgte, Guds hellige. Dere er en del av det folket, og jeg kaller dere i dag til å utbre mitt navn til hele verden. Det begynner i dere Samaria, som er Drammen. Så fortsetter de Judea, som er alle andre nasjoner, og de fleste av dem er allerede i Drammen. Det er mennesker av andre stammer, andre tungemål, andre hudfarger. Jeg gir dere en overnaturlig kjærlighet dere imellom, og verden skal igjen si, se hvor de elsker hverandre. Det som verden i dag frykter som en trussel, jeg lar dere se det som historiens største mulighet til å bringe mitt navn ut i hele verden. Og like til jordens ender, ja, der er dere allerede i gang. Åpne deres hjerter vidt opp, og eventyret med meg fortsetter. Det kommer til å fortsette helt til jeg rykker dere til meg og lar dere være hos meg bestandig. Jeg veien, vandre på den. Ja, jeg tror det det vi skulle gjøre I dag, men jeg vil gjerne at vi avslutter med en hyllest til Gud.
Jeg vil gå.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken I Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside, philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken I Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.